რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ საგანგებოდ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით მიიღებენ ფულად კომპენსაციას. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ამ კატეგორიის ოჯახებს გადაეცემა საჭირო საოჯახო ნივთები და გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ერთჯერადად მიიღებენ ფინანსურ კომპენსაციასაც. თბილისის მერის განცხადებით, ხელისუფლება დაპირებას ასრულებს და სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს ზიანს აუნაზღაურებს.
ჩვენი ხელისუფლება თითოეულ ოჯახს მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება, ისევე როგორც აქამდე ედგა გვერდში და სტიქიის წუთებიდან არც ერთი საათი არ მიუტოვებია თითეული ოჯახი. ჩვენ მოვამზადეთ სპეციალური წესი, რათა სწორედ ამ წესის საფუძველზე მოხდეს ამ ადამიანებისთვის ზიანის კომპენსირება და არ იყოს სუბიექტურ მიდგომებზე დაფუძნებული.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებითვე ზარალის ანაზღაურების წესში ყველაფერი მკაფიო და ნათლადაა გაწერილი და უმჯობესი იქნებოდა პოლიტიკური ოპონენტები ამ დოკუმენტის მიღებას დალოდებოდნენ და შემდეგ გაეკეთებინათ სხვადასხვა შინაარსის განცხადება. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550,000,000 ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. თანხის გადახდის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორებისგან ითხოვა ფინანსური დახმარების ახალი პაკეტი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უარის სანაცვლოდ. 5 ივლისს საბერძნეთში დაგეგმილია რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, მისაღებია თუ არა მათთვის საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნა მკაცრი ეკონომიის შესახებ. ათენის ამ თხოვნას ევროკავშირმა უარით უპასუხა. საბერძნეთის კრიზისის გამო საფინანსო ბაზრების დამშვიდებასთან და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მისი განცხადებით ვაშინგტონს არ სჯერა, რომ საბერძნეთში შექმნილი სიტუაცია საერთაშორისო საფინანსო სისტემას შეარყევს. საბერძნეთის კრიზისზე დღეს საგანგებოს ხდომაზე იმსჯელებენ ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველები. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ათენის კიდევ ერთი კრედიტორი, ევროპის ცენტრალური ბანკი, საბერძნეთის მდგომარეობას უფრო მეტად არ დაამძიმებს და არსებული დავალიანების ვადამდე გადახდას არ მოთხოვს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, გამოიწვევს თუ არა დეფოლტი და კვირას დანიშნული რეფერენდუმი ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლას. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 1-3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდა ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. უკრაინამ დღეიდან შეაჩერა რუსეთისგან გაზის შეძენა მას შემდეგ, რაც მხარეები ვერ შეთანხმდნენ წლის მესამე კვარტალში გადასახდელ თანხაზე. უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება ვენაში მიმდინარეობდა და გასულ ღამით უშედეგოდ დასრულდა. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის განცხადებით, კიევი ბუნებრივ აირს სხვა წყაროებისგან შეიძენ, სანამ რუსეთთან საბოლოო შეთანხმებას არ მიაღწევს. უკრაინის მთავრობაში იმედი აქვთ, რომ შეთანხმება ოქტომბრამდე შედგება. რუსეთი მოითხოვს, რომ წლის მესამე კვარტალში უკრაინამ ყოველი 1000 კუბური მეტრი გაზი $257 შეიძინოს, კიევში კი სამართლიან ფასად $200 მიიჩნევენ. ამასთან უკრაინის ტერიტორიის გავლით რუსეთის კომპანია გაზპრომი ბუნებრივ აირს კვლავ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობებით აწვდის ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფოს. დღეიდან საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. დილის 10 საათიდან ანალოგიური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა ერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. საქართველოს რეგიონებში ანალოგური მაუწყებლობის სიგნალი ეტაპობრივად გამოირთვება.
Ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და როგორც ყოველთვის ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემით ფემინისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. Და ჩვენ მსმენელმა რა თქმა უნდა უკვე იცის, რომ რა კი ფემინისტრიმია, რა კი 4 შაბათია, ჩემს გვერდით აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, ჩემთან ერთად არის წამყვანი სავარძელში იდა ბახტურიძე. ხაზი გაუსვი რადიო მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს მაყურებელიც და სულ ცოტა ხანში ეს ჩვენი გადაცემა დაიდება ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ Facebook-ზე ფემინისტრიმი და ნახავთ ამ გადაცემას და ასევე საღამოს 10 საათზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ფემინისტრიმის ანუ გენდერული ამბები პლუსის ნახვა. მაშასე იდა ბახტურიძეა ჩემ გვერდით, ვიტყვი იმასაც კიდევ ერთხელ რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატისაა და ტრადიციულად იდას თხოვ რომ გითხრას რას ნიშნავს საგანგებო ფორმატი, ანუ ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები.
გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. ეს არის ჩვენი განსაკუთრებული ფორმატი.
ნამდვილად არის სასიამოვნო ესეთი პარტნიორობა გვაქვს. ეს უკვე იცის ჩვენმა მსმენელმაც და მაყურებელმაც. მაშასე ეს არის FM 107.4 ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, რა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
ჩასე კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და დღეს ზღაპრებზე ვილაპარაკებთ. ზღაპრებზე, რომლებიც სტერეოტიპებს ქმნიან და ამკვიდრებენ, ზღაპრებზე, რომლებიც ბავშვებს ასწავლიან, რომ დედინაცვალი ბოროტია, რომ ქალი მხოლოდ სილამაზისთვის ფასდება, შურთკიდეც მისი მხოლოდ ამის გამო, რომ იგი ლამაზია, რომ ქალი სუსტია და ადვილად ტყუვდება, და რომ ძლიერი და გადამრჩენელი ყოველთვის კაცია, ხო? თქვათ ინცია ეს თუ მონადირე თუ ტყის მჭრელი და ასე შემდეგ. რა მიმართება აქვს ყველაფერ ამას ფემინისტრიმთან? ერთი შეხედვითაც გასაგებია, მაგრამ თუ ჩვენ გადაცემას ბოლომდე მოუსმენთ და შემდგომში კიდევ უყურებთ, ბევრ საინტერესო ამბავს და მოსაზრებას მოისმენთ, ნახავთ. მაშასე ზღაპრები თუ მათი ეკრანიზაცია გადაცემაში ფემინისტრიმი. სტუმრად ვინ გვეყოლება?
სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში გვეყოლება ფემინისტი მწერალი, თარგმნელი სალომე ბენიძე, რომელიც ასევე არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ასე რომ საინტერესო საუბარი და ინტერვიუ გველოდება.
დიდი მადლობა იდა, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად.
Take it.
სო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 7.4 ეთერშია, ჩვენი რადიოს ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე ბენიძე. სალომე ბენიძე სიცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელი მრავალ მხრივ. ხშირად არის ხოლმე ის ჩვენი სტუმარი და დღეს კი მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროდ. გითხარით უკვე, რომ ზღაპრებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მართლაც საინტერესო თემაა და როგორც გითხარით დასაწყისში გადაცემის, გენიშნათ ალბათ, რომ რატომ ვილაპარაკებენ ზღაპრებზე, მაგალითად ახლა გადაცემაში ფემინისტრები არა იდა. ვილაპარაკებთ იმიტომ, რომ ვართ თუ არა მაინც და მაინც თუ დედინაცვლები ვართ ბოროტი დედინაცვლები ქალები და რომ ნუ აი ჩვენ მხოლოდ ფასტებით იმიტომ რომ ლამაზები ვართ ან ჩვენი შურთ და აუცილებლად გვჭირდება მოხმარება გადარჩენა ძლიერი ტყის მჭრელებისგან მონადირეებისგან და ასე შემდეგ მომხრიდან მათი მხრიდან ან პრინცით ეს ყველაზე იდეალური არის თო თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი მოვა და ამიტომ ცხადია ჩვენ ეს გვაინტერესებს არა მხოლოდ ზღაპარი თავისთავად არამედ უკვე თანამედროვე ცხოვრებაში ეკრანიზაცია სხვადასხვა სახის ხო და მე ახლა საუბრობ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ კონცეფციები აქვს ეს მომისმენია იდასგან და მოდი ჯერ ასე ვთქვათ იდას დაუთმოთ სიტყვა და შეიყვანოს ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში რა ხდება ზღაპარი და ფემინიზმი
ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ რაღაცა შევაჯამო და შემდეგ კონკრეტული კითხვებით სალომესა გადავიდეთ ხადია სალომესაძე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის ჩვენ გვაინტერესებს ზღაპარი როგორც კულტურული აგენტი რას გვასწავლიან ზღაპრები როგორც ჩვენ გვეკითხავდნენ რას ვასწავლით ჩვენ შვილებს და მომავალ თაობას ზღაპარი და მულტფილმები ითვლება რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ადამიანების სოციალიზაციაში კულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში გენდერული როლების შექმნაში და ამიტომ უკვე ბევრი წელია რომ იკვლევენ და აკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ზღაპრებს მკვლევარები არგუმენტები არის მრავალფეროვანი, მაგრამ ყველაზე ხშირად კრიტიკოსები კლასიკურ ზღაპრებს აკრიტიკებენ ძალადობრივი კულტურის გამო და სხვა სტერეოტიპების ჩამოყალიბების გამო. და ამბობენ, რომ ის ზღაპრები ხშირად რეპროდუქციას და გამყარებას უკეთებს უკვე არსებულ სტერეოტიპებს. რანჩებას ფემინისტებს და გენდერის მკვლევარებს ხადია ისინი უფრო მეტად აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ყველაზე დიდ გავლენას ასეთი ტიპის ზღაპრები ქალებზე ახდენს ეს იმიტომ რომ ამ ზღაპრებში სწორედ ქალის და კაცის ტრადიციული გენდერული როლებია ხოლმე წარმოდგენილი და ამ ქალების თვითშეფასებაზე და მომავალ ქცევაზე განსაკუთრებით ცუდ გავლენას ახდენს ეს ტიპის ზღაპრები. რა შეეხება ამ ზღაპრებში ქალი თვითონ არასოდეს არის აქტორი და არც თავგადასავლების მანძილი ის მუდმივად ელოდება სხვას, მაგალითად მხსნელს, რომელიც როგორც წესი პრინცი ან კაცია ხოლმე, ზედმეტ დიდყურადღებას ამ ზღაპრებში ქალების გარეგნობაზე ამახვილებენ და თითქმის არასოდეს მათ გონიერებაზე თუ განათლებაზე. ეს თვისებები უმეტესად სწორედ კაცი პერსონაჟებისთვის არის დამახასიათებელი. ქალებს კი არ შეეხება თუ კი ხვდებიან ჭკვიანი ქალები და გამჭრიახი ქალები ან ნებრძოლი ქალები, ისინი ძირითადად უარყოფითი და საეჭვო გმირები არიან, რომლებიც საკუთარივე სქესის წინააღმდეგ გიბრძვიან ხოლმე ხშირად. ეს ქალი
თვითონ
და შურის ობიექტი ხდება ხოლმე მათი მხრიდან სხვა ლამაზი ქალი. აი პირველი კითხვა სწორედ აქედან გამომდინარე მექნება სალომე, შენ თუ იზიარებ ამ კრიტიკას და როგორია ის ზღაპრები, რომლებსაც ჩვენ გვიკითხავთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო თემაა. მე ხშირად მიფიქრე ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი არ ამყავს და რაღაც ესე აქტიურად ზღაპრების კითხვა ვიღაცისთვის არ მიწევს. მაინც მიფიქრეა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის, რაც ჩვენში არის დალექილი, გვაბრუნებს ხოლმე მე პერიოდულად თავისკენ. გარდა ამისა, ჩემს თითქმის ყველა მეგობარს შვილი ყავს და მაინც რაღაცნაირად მთლად მოწყვეტილი ამ ყოფეს არა ვარ. მიფიქრეა ხშირად ამ თემაზე, ჩემი საყვარელი ზღაპრის და მულტფილმის დავიწყებ კრიტიკას, იმიტომ რომ ვეთანხმები ძალიან ბევრ მოსაზრებას, რაც შენს მიერ იქნა გამოთქმული. დავიწყებ არიელით, პატარა ქალთევზაზე, ეს კლასიკური ზღაპრის ეკრანიზაცია, რომელიც ჩემს თაობაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მულტფილმი იყო. მაშინ რა თქმა უნდა ხა 90-იან წლებში ცოტა გაგიჟებულები ვუყურებდით ბასტი ვუყურებ ჩვენზე ნაცვლად და ეს იყო ბედნიერება მახსოვს. მაშინ ნამდვილად არავინ არ ფიქრობდით ხა ამაზე, ოღონდდენი ყოფილიყო და გვენა ხა, მაგრამ აი ხა რომ ვიხედები უკან, ნამდვილად არის ბევრი რაღაცა, რასაც ვერ ვეთანხმები ჩემი ამ გადმოსახედიდან. მაგალითად ის, რომ არიელი ამბობს უარს ყველაზე ძვირფასზე, რაც გააჩენ თავის ყველაზე დიდ ნიჭზე, ეს არის სიმღერის ნიჭი, იმისთვის, რომ იყოს საყვარელ მამაკაცთან. ამავე დროს გამოდის, რომ მაინც ისთმობს და ისახლდება ხმელეთზე სიყვარულის გამო. და სხვადასხვაგვარად ხვდები, რომ ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენი თავების ბავშვებსა და ახლანდელ ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ ეტყობა ჩვენ მაინც ისევე როგორც ჩვენი მშობლების სხვა პრობლემებზე ვიყავით კონცენტრირებული. ახლანდელ ბავშვებს უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვთ და უფრო მეტი სივრცეც იმისთვის, რომ სხვა რაკურსით დაინახონ მოვლენები და იფიქრონ. იმიტომ რომ ჩემი მეგობრის შვილმა, რომელიც 5 წლის არის, ახლა იკითხა ესეთი რაღაცა, რომ გოგო ასვათ შორის თვითონ და ძალიან გამიხარდა ეს კითხვა, რატო გადავიდაო არიელიო ხმელეთზე საცხოვრებლად? ხო შეიძლებოდაო, რომ ერიკი გადასულიყო ზღვაში?
კარგია. თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ჩვენ რაღაც კლასიკურ ზღაპრებზე ვსაუბრობ და მართლაც იმაზე ხა შუქით ვარიყო და ვერ ვუყურებდით, კითხულობდით არა და ვუკითხავდით იმ ჩვენ შვილებს ჩვენი დროს და ნუ დედაბერი ცუდი კუდიანი დედაბერი იყო აუცილებლად, ეს რაღაც ეს იმიჯი ამ კუდიანის და გრძნეული და ასე შემდეგ. თანამედროვე ზღაპრებზე მინდა, ქართულზე და თანამედროვეზე კითხო, იმიტომ რომ დღესაც ხომ არის რა ზღაპრები იწერება, ძალიან კარგი ზღაპრები, საინტერესო, ყავს ზღაპრის დამწერნი და ნუ მე საგანგოთ არ დავასახელებ ხა და თქვი თუ შეიძლება სალომე, აი დღეს რა ტენდენცია თანამედროვე ზღაპრებში?
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურა, ანუ დროის მიღმა არ არსებობს, შესაბამისად აუცილებლად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, იმ ჩარჩოებში ჯდება, ესე ვთქვათ, რასაც აწესებს დრო. თანამედროვე ზღაპრები, რაც ამჟამად იქნება თუნდაც საქართველოში, აღარაფერს ვამბობ მის ფარგლებს გარეთ, არის ბევრად განსხვავებული ტრადიციული კლასიკური ზღაპრებისგან. მე პირადად უფრო დიდი სიამოვნებით, მე თვითონაც ვიცნობი და დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ, იმიტომ რომ ის ძალადობა და ის სტერეოტიპები, რაც თუნდაც ხალხურ ზღაპრებში ძალიან ხშირად გვხვდება, პირადად ჩემთვისაც ამ ასაკშიც და ზრდასრული ადამიანისთვის ძალიან დამთრგუნველია ხოლმე და ამიტომ ყოველთვის რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ავირიდო ზღაპრები თავიდან. თანამედროვე ზღაპრებში არიან სხვანაირი გოგოები, არიან გაცილებით გაბედული, გაცილებით, ასე ვთქვათ, ბიჭებს, რომ არაფრით ჩამოუვარდებიან თუ არ ჯობიან ბევრ რაღაცაში და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ფენტეზი თამაშობს ამ მიმართულებით ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ ძლიერი ქალის სახე ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრ კლასიკურ, ანუ ფენტეზის კლასიკად რაც შეიძლება ჩაითვალოს, ძალიან ბევრგან არის ძალიან ძლიერი ქალის. ეხლა მაგალითად ჰარი პოტერი უკვე 18 წლის გახდა და არ შეიძლება ესეც არ ვახსენოთ, რამხელა გადატრიალება იყო ბევრი გოგოსთვის ჰერმიონ გრეინჯერის პერსონაჟის გამოჩენა და რამხელა გადატრიალებას მეცად, რამხელა შვება იყო ეს, ძალიან ბევრი ესე თქვა ბიბლიოთეკის მოყვარული გოგოსთვის.
აი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კულტურის მიღმა ზღაპარი არ არსებობს, მაგრამ ხო ამობენ ხოლმე ხშირად, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი ქმნის ასევე კულტურას, ხო? რამდენად მართლა შეიძლება ვიფიქროთ და ანუ აი საგანგაშოა ის, რომ აი ამ ტიპის ზღაპრებმა, რაღაც ამბებმა რამდენად დიდი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ადამიანის ცნობიერებაზე და შემდგომ ის ცხოვრებაზე, ან თუ კი აი სულ ამ ტიპის ზღაპრებს მულტფილმ მეფს უყურებს ადამიანი?
რა თქმა უნდა, ახდენს ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას და არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს კულტურა და მისი პროდუქტი ერთმანეთის გარეშე. შესაბამისად, ანუ ერთი ასაზრდოებს მეორეს და პირიქით ყოველთვის. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. თუმცა, აი რო დავფიქრდეთ, რა ხდებოდა რეალურად შუა საუკუნეებში, სულაც არ არის განსაკუთრებული ამ პერიოდში შექმნილი ზღაპრები, რომ ესეთი
ახდენს.
ცხოვრებას ასახავს და შესაძლოა ინდოინდო ასახავს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბევრი თანამედროვე გამომცემლობა ეს აპრობირებული მეთოდია აკეთებს ძველი ზღაპრების ადაპტირებას.
ხო,
და მოვგებას რაღაც თანამედროვე სტანდარტებთან. შეიძლება გაითხოვოს ახ მაშინ რა თქმა უნდა არავინ არ ფიქრობდა ხოლმე ბიბიები ერთმანეთს გადასცემდნენ ამ რაღაცაში ისტორიებს არავინ არ ფიქრობდა ასაკობრივ ჯგუფზე 5 წლამდე ის მიწოდება შეიძლება 10 წლამდე და ასე შემდეგ ეხლა უკვე ამაზე პროფესიონალები მუშაობენ და შესაბამისად გაცილებით მარტივად არის საქმე ამ მიმართულებით მშობელსაც მართებს ესე ვთქვათ ყურადღება იმისთვის რომ სწორად შერჩეული წიგნი მიაწოდოს შვილს, იმიტომ რომ
ფაქტმა არსებობდეს კიდევაც შესაბამისი ანუ არ ვიცი ვირი სტრუქტურა თუ არ ვიცი განათლების სამინისტრო რომელიც ალბათ ამას უნდა არჩევდეს რა ხა ყველა მშობელი ვერ იქნება ფსიქოლოგი და სპეციალისტი ხო არის ის რა შეიძლება
ძალიან ძნელია ამ ყოფეს დარეგულება თუმცა მე პირადად ანუ მიფიქრია რომ ციგნის მაღაზიების კონსულტანტები რომლებიც ანუ კარგები და კომპეტენტურები არიან ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ურჩევიათ ბავშვებისთვის საყიდელი წიგნი რომელიც შემდეგ ანუ მართლა ძალიან ისე ვთქვათ გამომდგარა
კი ეს მეც ხშირად მამთან როდესაც არ გაკ ბავშვთან შეხება და არიცი მაინც თამიტოს თანამედროვის ღაფრები რა არის ხო იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე რომ მე ბევრი არაფერი აღარ ვიცი არც მულტფილმებს ყურებ, არც ზღაპრებს აკითხობ, იმიტომ რომ არ უკითხავ არავის და აღმოჩენ ამდენჯერ რომ გადავაწყო ციგნის მაღაზიაში, მივხვდი რომ არ ვიცი რა უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ არ მინდა კლასიკური ზღაპრები სწორედ ამის გამო და აღარ ვიცი თანამედროვე რა არსებობს და აი შენ კი დაახლოებით გაიცი პასუხი, მაგრამ არის გამოსავალი, რა არის გამოსავალი ხა დავივიწყოთ სრულად ეს
კლასიკური ზღაპრები.
ხო, თუ რაღაცა
მინდა საკოპები. თქვა უნდა ვერ დავივიწყოთ.
თუ ეს არის გამოსავალი, როცა აი გადაწერის პრაქტიკა როგორც შემო და
მასა ამ ბევრი კრიტიკოსი ხო? ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ხო, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ როგორც კულტურული მემკვიდრეობა, ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ შევინახოთ იმ სახით, რა სახითაც მოვიდა ჩვენამდე
ეს ყველაფერი. ის ოქის ძეგლია.
კი, რა თქმა უნდა,
პროპაგანდისტულ გადაწერას გავს, ხო, როგორც ისტორიის გადაწერა.
როგორც
რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან კარგია იდა შეკითხვა, მე მგონია, როგორ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ამაზე ყველას გვიფიქრია. ანუ რა, მშობელმა უნდა კომენტარი გაუკეთო სტურა, მასე შეიძლება რომ შობლის გარეშე
წაიკითხოს,
შეიძლება კი არა, ეს არის, ეს გვინდა არა, რომ თვითონ კითხულობდნენ ბავშვები.
გარდა ამისა, ბავშვის ინდივიდუალური ინტერესები და მიდგომაც გასათვალისწინებელია ბევრი რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკა, რა თქმა უნდა, სათუთია და ზოგიერთის კიდევ უფრო სათუთი შესაბამისად, ანუ არ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე ხელაღებით მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, არავინ არ ლაპარაკობს ამ ასე ვთქვათ, კულტურული ძეგლების, რაც არის ეს ზღაპრები, ამის გაქრობაზე და ამოღებაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრებიდან და გონებიდან, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. თუნდაც ილუსტრაციებისთვის, იმიტომ რომ მე მაგალითად კოშმარულად მახსოვს ერთ-ერთი წიგნის ილუსტრაცია, სადაც იყოს კუდიან დედაბეს, რასაც ვეძახით ხოლმე ამ ზღაპრებში.
ეს ქალი და ჩემი შვილები კუდიანი რატო იყო ეს დედაბერი და თუ გავიხსენებთ ეს კუდიანი დედაბრები და ეს ცუდი დედაბრები ამ ბავშვებს ხრიდნენ ჭაში და რაღაცის ახლა არც მინდა გავიმეორო ესეთი სცენარები ვითარდებოდა ხო აი რა უყოთ ამას
კი გარდა გენდერული სტერეოტიპების ანუ საუბარია იმაზე რომ და ამ გენდერული როლების რაც ჩვენ ახლა აქამდე ვილაპარაკეთ საუბარია იმაზე რომ სხვა ბევრი პრობლემა არის სხვა ბევრი სტერეოტიპი ძალადობის დიდი დოზით არის ძალობა სისხლია ძალიან დიდი დოზით სიხრილია ძალიან დიდი დოზით
ორი და ეს ნამდვილად აი ამიტომ გავიხსენეს მაგრამ ჩვენ ახლა ფემისტრიმზე როთან გვეწურება ფემისტრიმზე ეს იმიტომ გვაინტერესებს რომ აი ეს ყველაფერი ძირითადად ქალს უკავშირდება
ძირითადად ქალს უკავშირდება რა თქმა უნდა და ძირითადად ქალი როცა აქტიური არის უარყოფითი და სხვა შემთხვევაში არის პასიური ძინავს მთელი საუკუნე ელოდება როდის მოვლენ აკოცებენ და გააღვიძებენ თუმცა ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ფროუზენის შესახებ, რომელიც ნამდვილად ასე ვთქვათ, გარდატეხა არის ასევე თანამედროვე მულტფილმებში სხვანაირი პრინცით და სხვანაირი პრინცესებით. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში. როგორც ხედავთ, შეიძლება რომ ამ ყოფერმა დრო დროს ფეხი აუწყოს და ასე ვთქვათ უკეთესი ფორმით მივაწოდოთ.
ეს კლასიკურ ზღაპრებს თავის თავად ჩანაცვლდება აი ამ ტიპის
კლასიკურ ზღაპრებს პირვანდელი ფორმით სისხლით და ცემლით როცა მოუნდებათ ადამიანებს თვითონ აუწყოთ წაიკითხავენ.
და გარდა ამისა რაღაც თავისი სახელი დაერქვა ყველა.
კი, ამას ვაწყობთ და კურიკულუმებში უბრალოდ ვეღარ მოხვდება როგორც სამალდებულო საკითხავი და სამალდებულო.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო დამოიწურა ჩვენი დრო ძალიან საინტერესო თემა იყო ჩემი აზრით ყველა საინტერესებს ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი იდა ბახტურიძე გახლავთ ჩემი თანაწამყვანი ხოლო სტუმრად ყავდა სალომე ბენიძე ფემინისტი მწერალი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი რომელიც ძალიან ხშირად არის ჩვენი სტუმარი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 13:30 ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550 მილიონი ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური მდგომარეობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 1-3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. დღიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. პირველ ეტაპზე დილის 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა აერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა სალაროებში მომავალი კვირიდან დაიწყება. ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეს სამსახურში განაცხადეს. კონკრეტული თარიღი დღის განმავლობაში გაირკვევა.
ვაგზელებთ გადაცემას ზურფასო რადიო მსმენელებო ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს და ამასაც შეგახსენებთ რომ მეორე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დრო რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა და რა თქმა უნდა ლილი მამულაშვილი ჩვენი განუმეორებელი ლილი მამულაშვილი არის ჩემს გვერდით ახლა და ის გაუძღობა ამ რუბრიკას როგორც ყოველთვის ლილის მომზადებული აქვს ძალიან საინტერესო მუსიკალური ფრაგმენტები თქვენთვის და ძალიან საინტერესო მუსიკოსები დებზე ვისაუბრებთ დღეს.
დღეს ვისაუბრებთ შვედურ ფოლკ დუეტზე First Aid Kids-ზე, რომელიც დების 23 და 21 წლის კლარა და ჯოანა შოდერბერგების პროექტია. კლარა სულ რაღაც 6 წლის იყო, როდესაც პირველად დაწერა სიმღერა. ჯგუფი მაშინ დაარსდა, როცა გოგონები თინეიჯერები იყვნენ და სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფი საინტერესო არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ორი დის მოფიქრებული პროექტი არც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დები ორიგინალურ მუსიკას ქმნიან ემოციური ტექსტებით, არამედ უმთავრესად იმით, რომ ისინი ღიად გამოხატავენ თავიანთ ფემინისტურ იდეალებს და არ ერიდებიან თამამად გააკეთონ პოლიტიკური განცხადებები. და მოსმინოთ პირველი ნაწყვეტი. ფემინისტმა დედამ გაზარდა, რომის წაობითაც გოგონებმა ადრეული ასაკიდანვე შეიტყვეს ფემინიზმის არსი. კლარა სიცილით იხსენებს, რომ 6 წლის იყო, როდესაც დედა მასთან და ჯოანასთან მივიდა და უთხრა, რომ სურდა მათთან ფემინიზმზე ესაუბრა. ამ დღიდან მოყოლებული დები ყველაფერს ფემინისტური პერსპექტივიდან ხედავდნენ, რამაც მათ მუსიკაზეც მოახდინა გავლენა. დები აცხადებენ, რომ არ არიან კმაყოფილი იმით, რომ უმცირესობას წარმოადგენენ, როგორც გოგონებით დაკომპლექტებული ჯგუფი და თავს უხერხულად გრძნობენ, როდესაც ინტერვიუებში თუ სხვაგან კვლავ ხაზი ესმება იმ გარემოებას, რომ ჯგუფის წევრები გოგონები არიან. მათი თქმით ისინი ბრაზდებიან, როდესაც ხალხი ცდილობს თავი აარიდოს ფემინისტი სიარლეხს, რადგანაც დღემდე კარგად ვერ გაუაზრებიათ, რას ნიშნავს იყო ფემინისტი. ისინი ბევრს საუბრობენ მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამეფებულ უსამართლობაზე, სადაც ჯერ კიდევ უფრო მეტი კაცია დასაქმებული, როგორც ხმის რეჟისორი, პროდიუსერი. განსაკუთრებით ირონიული კი ის ამბავია, რომ ქალშემსრულებლებს ყოველთვის ერთმანეთს ადარებენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტენდენციაა, რომ ის ქალები, ვინც მუსიკაც ნაკლებად მეინსტრიმული არის, Kate Bush and Björk Shadaran. Tamam, sen ki de vertin et hadi.
გაგზოთ ისევ ლილის ვუთმობ მიკროფონს მუსიკალური ჩანართების შემდეგ.
კარიერის დასაწყისში დებმა მხოლოდ 4 აკორდი იცოდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, არ არის აუცილებელი პროფესიონალი იყო, რათა იგრძნა მუსიკა და იდეები გაგიჩნდეს. გოგონების მუსიკა ძილის პირულ ზღაპრებს გავს. სიმღერები იმდენად ემოციურია, რომ ხშირად მსმენელი გაკვირვებული რჩება ასეთ პატარა ასაკში, საიდან იციან ამდენი დანაკარგისა და მარტოობის შესახებ. დებმა ისეთი მუსიკოსის მოხიბლაც კი შეძლეს, როგორც თვით პატი სმითი. პატი სმითის თქმით, მან ცრემლები ვერ შეიკავა, როდესაც 2011 წელს სტოკჰოლმში საკუთარ სიმღერას Dancing Barefoot მოუსმინა დების შესრულებით და მოუსმინა Dancing Barefoot First Aid Kit-ის შესრულებით.
She is benediction. She is addicted to thee. She is the root connection and she is connecting with he. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taken over me? I'm dancing barefoot, headed for spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin.
Dum bulunatili lili.
სიმღერის წერის ინსპირაცია ყოველთვის მარტივად მოსდით, თუმცა ხშირად სიმღერების წერისას ფემინისტი დედის გავლენა იგრძნობა და ძალაუნებურად მათ სიმღერებში ფემინისტური თემატიკა იჭრება. მაგალითად, სიმღერა You're not coming home tonight, რომელიც ჩვეულებრივ დიასახლისია, ვინც ქმრის მიტოვებას გადაწყვეტს და ასე შემდეგ და მოვისმინეთ ეს ნაწყვეტით.
Yeah, you cooked his dinners and you raised his children and still he's not satisfied. He says, I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. And you remember when you were young, well, that was new and it was fun. Now every corn is filled with dust. But you
დებს თქმით სიმღერის შექმნისას ყველაზე მნიშვნელოვანი გულწრფელობა. გარდა იმისა, რომ ისინი ბევრი გოგონასთვის ფემინისტი როლური მოდელები არიან, მათი მუსიკა იმასაც ემსახურება, რომ ადამიანებმა ნაკლებად იგრძნონ მარტოობა. მათი მელანქოლიური მუსიკა შვედური ცივი და სასტიკი ზამთრის ასოციაციებსაც ბადებს, რომელიც დროდადრო გოგონების შემოქმედების მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Lion's Roar, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენ მსმენელი.
Да, а мы შემდეგ ტრადიციულად დაგიბრუნდებით, განვაგზავნოთ გადაცემას ფემინისტრიმი და უკვე მესამე ნაწილი იქნება ჩვენი გადაცემის ქალის ამბავს გიამბობთ ერთ-ერთი ქალის ამბავს.
Somewhere of a lie.
ეთერში აგაცემა ფემინისტრიმი ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ მუსიკალური ასე ვთქვათ პაუზის შემდეგ და გაგრძელებთ გადაცემას როგორც იცით უკვე ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ქალის ამბავი და ვცდილობთ შეგახვედროთ რომ საინტერესო ქალები ისტორიულ პერსონაჟებზეც გესაუბრებით ხოლმე მაგრამ მაინც ძალიან გვიყვარს როცა თანამედროვე ქალებს გახვედრებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მაიკო ჩიტაია აქტიური და საქმიანი ქალი ასე დავახასიათებ თუ ხარ და გადავცემ იდას ჩემს თანაწამყვას იდა ბახტურიძეს სიტყვას რომელიც გიამბობთ მაიკოს შესახებ ძალიან ბევრი რამ მას გაუკეთებია ეხლაც დაკავებულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმით ზოგადად რო შევაფასოთ აი ეს არის სწორედ იგი არის ძალიან ესეთი ენერგიული საქმიანი ქალი ამიტომ გვაინტერესებს თანამედროვე ამიტომ გვაინტერესებს სწორედ მისი ცხოვრება მისი დღევანდელი საქმიანობა როგორც მაგალითი და კონკრეტულად ის რას აკეთებს ახლა ამას გაგვაცნობს
მოკლედ მაიკოზე ძალიან მოკლე ბიოგრაფიული ინფორმაცია და ნაცნობს თვითონ მას ვკითხავთ ცვლილებები ერთი ადამიანიდან იწყება და ეს ცვლილებები ჩვენი მიკროსოციალური სამყაროდან ჩვენივე ლიდერობით უნდა იწყებოდეს ასე ფიქრობს მაიკო განათლებით ჟურნალისტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აქტიურ ჟურნალისტიკაშიც მუშაობდა ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტში და საგამოძიებო შინაარსის რეპორტაჟებს ამზადებდა. 2005 წელს შეუერთდა საერთაშორისო საკომუნიკაციო და საკონსულტაციო სააგენტოს Action Global Communications და 2012 წლიდან ხდება უკვე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი. მას საკუთარ გუნდთან ერთად გაკეთებული აქვს სხვადასხვა საინტერესო პროექტი, როგორიც არის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში, ევროკავშირის კულტურის ფესტივალი, ლიტერატურის ფესტივალი, ვისაუბროთ წიგნებზე და ასე შემდეგ. და პირველი კითხვა პრინციპში მე რაც მექნება, შენი საქმიანობიდან გამომდინარე მექნება, ვიცი რომ და ცხადია რომ პირდაპირ კავშირში შენი სფერო და შენი საქმიანობა არ არის ქალთა უფლებების დაცვასთან ხომ? მაგრამ რამდენადაც ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ყოველთვის თქვენს პროექტებში, თქვენს საქმიანობაში ეს გენდერული კომპონენტი. იქნებ უფრო მეტი მოგვიყვე კონკრეტულად ამაზე.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც ახსენე იდა, ჩემი საქმიანობა პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმ სოლიდარობის განცდისგან, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ქალებს, მე მგონი ჩვენი პირდაპირ საქმიანობა სწორედ ქალების უფლებების დაცვა უნდა იყოს და იმ ქალების, რომლებიც შესაძლო არიან დაუცილებლად განვითარდებიან, თუკი მათაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს თვით განვითარებაში, იმიტომ რომ პროფესიონალებად ადამიანები არ იბადებიან, ისინი ხდებიან და ისინი ხდებიან პირველ რიგში იმ სტერეოტიპების დამგრევის შემდეგ, რაცაც თავს გვახვევს, ესე ვთქვათ, ის კულტურა, რომელშიც გვიწევს ყოფნა, რომ ქალი უნდა იყოს სამზარეულოში, უნდა უძღვებოდეს ოჯახს და თქვა კაცი უნდა იყოს გადაწყვეტილებების
შესაძლებლობის
შესაძლებლობისად ნებისმიერი საქმიანობა რომელსაც აკეთებ ამის გარშემო მე ვფიქრობ მითუმეტეს რომ ეს პრობლემა ძალიან მწვავე დგას საქართველოში უნდა იყოს ამის გარშემო არის ბევრი პროექტები რომლებიც არ ითვალისწინებს ქალის უფლებების თქვა დაცვას და ქალების ადვოკატირებას თუმცა ყველაფერში შეიძლება ეს მოიძებნოს მე გეტყვით ახლა რომ არის ერთი ესეთი საინტერესო პროექტი N-Party ეს არის ევროპის სამეზობლოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებს შორის კოოპერაციის განვითარებას მაგრამ აქაც კი შესაძლოა იპოვნო ის ქალები და წარმოაჩინო მათი როლი ვინც ქმნის კოოპერატივს ფერმერი ქალი როგორც ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმღები
ჩვენ მაპატია მაიკო გაგაცოდებ გავაგზავნე ძალიან აქტუალური გახდა ეს დღეს იმიტომ რომ აი ჩვენ კოოპერატივები და ფერმერი ქალები ასოციაციები აი ფერმერების რომლის სათავეშიც არიან ქალები მე უკვე რამდენიმე ვიცი
ასეთი. კი, აღმოჩნდა რომ მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და ეს არ იყო აქამდე
განახორციელებული. აქამდე ფერმერობასთან რაღაცა ქალი ნაკლებად
ასოცირებული.
ეხა ახსენე უბრალოდ და ამან გამახსენა, რომ
ჩემი აზრით ეს არის
გამოწვეული. ჩვენი კოლეგაც რუსთან გიგაურეთ
ნინო ზამბახიძე.
ნინოს ზამბახიძეს ვიცნობთ ყველანი და კიდევ თურმე ყოფილან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
სოფლის მეურნეობაში ქალის როლი ყოველთვის მაღალი იყო. უბრალოდ აქ ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორი იყო, რომ ის გამოცდილება, რაც ამ ქალებმა დააგროვეს, არ იყო მისული იმ დონეზე, რომ მდგომ ეს ქალები ყოფილიყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები, თქვა ჩართულიყვნენ, თქვა თავიანთი სფეროს ადვოკატირების საკითხებში, იმიტომ რომ ქალები მუშაობდნენ და სამწუხაროდ მამაკაცები იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ეხა დადგა სწორედ ეს დრო, რომ ქალებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და ქალი ფერმერის როლის ხაზგასმა სწორედ აქედან მდგომარეობს, რომ ის ქალი არა მარტო აწარმოებს საკვებს, არამედ ის ამ საკვების რეალიზაციაში იღებს გადაწყვეტილებას, ის ასევე ადვოკატირებას უწევს მთავრობას, რომ ეს მისი ნაწარმოები პროდუქტი გავიდეს ევროპის ბაზარზე. მასთან ერთად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ებმება იმ დისკუსიაში, როგორ უნდა განვავითაროთ პროდუქცია, რომ ის იყოს თქვათ DCFTA სტანდარტებთან შესაბამისი,
ამიტომ
ხალხს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია, ამასაც ვერ უგულებელყოფთ, რომ ქალის როლი ესე ვთქვათ უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებაში ის მაღალი იყო, იმიტომ რომ ის თქვათ უვლიდა ბავშვებს, ის ოჯახის თქვათ ჯანმრთელობის დაცვა იყო პირველ რიგში და შესაბამისად ეს უკვე ავიდა ინდონეზია, რომ უკვე ქალი გამოდის ადვოკატის როლში სოფლის მეურნეობის დაცვაში, რაც ძალიან კარგია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ სწორედ ესეთი ადამიანები, როდესაც ამ ტიპის პროექტებს მართავენ, ესენი ხედავენ, სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავენ სამწუხაროდ და სხვა თემაზეც რომ გადავიდეთ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დრო ალბათ გვეწურება. როგორ მიხვედი, შენ როგორც აქტივ ისტი ხო, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხარ და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების სფეროში და არა მარტო ხო, მე იცავ ასევე LGBT თემის საკითხებში ძალიან აქტუალურ ხარ, გარემოს საკითხებში, რომლებიც დაცვის საკითხებში ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული, მაგრამ როგორ შეუერთდი აი ქალთა მოძრაობას, როგორ გახდი აქტივისტი, აი რატომ შეგვიძლია რომ ამაზე
ამ ქალთა მოძრაობასთან მიმიყვანა სოლიდარობის განცდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველანი ქალები და მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ არ არსებობს ერთი ქალი მაინც, ვინც არ ყოფილა იმ პატრიარქალური ზეწოლის და სტერეოტიპების მსხვერპლი. თუნდაც არ იყოს ეს თქვა ფიზიკური ძალადობა, ქონების გაყოფასთან როცა მიდგება, აბსოლუტურად ყველა ქალს ქონია ეს განცდა და მე დარწმუნებული ეხა ვინც გვისმენს, რომ გადახედავს თავის ისტორიას, ამას აღმოაჩენს აუცილებლად. სწორედ აი ამ სოლიდარობის განცდა მიმიყვანა და მე ვთვლი, რომ მე შემიძლია ჩემს გარემოში იმ ადამიანებში, რომლებთანაც მიწევს ყოფა ყოველდღიურად, იმათი მსოფხედელობა შევცვალოთ. ეხლა რას გულის ხო?
და აი თუ შეიძლება შემოგაშველებ ეს გვიანბე, რას გულის ხო და აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრობდი შენ, რომ წუთის წინ ხო, აი როგორ მოახერხე შენ აი ამ სტერეოტიპების დანგრევა?
ეს
შენთვის და სულების თვალში გარშემო.
იცით როგორ რაღაც არის, არ უნდა იგრძნოს ქალმა თავი კომფორტულად იმ სტერეოტიპში, რომელსაც ახლავს მას კულტურა. მაგალითად, ძალიან მარტივია, როდესაც ხაბარია მარტო სამსარეულო სიტყვაზე და თქვა არ ხარ უზრუნველყოფილი, არ ხარ პასუხისმგებელი თქვა სხვა საკითხებზე და ასეც ზრდიან სამწუხაროდ ქალებს, რომ ვთქვათ მას განათლებას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, იმიტომ რომ ის მაინც გათხოვდება და
მაგრამ შეიძლება გამოშოთ, რომ ეს ჭირდება.
ეს ჭირდება, იმიტომ რომ მამაკაცი ვეღარ უძლებს იმ პასუხისმგებლობას და ძალიან ხშირად ამ უპასუხისმგებლობის გამო ეს ქალი რჩება მარტო, მას ყავს ვთქვათ შვილები და უცებ უდგება ის მომენტი, რომ უნდა მიხედოს ოჯახს, უფრო სწორად შვილებს, უნდა გადაარჩინოს საკუთარი
თავი.
უნარები არ აქვს და არ აქვს ექსპერტიზა. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ასაკიდან დაგვიანებული არასოდეს არაფერი არ არის, ნებისმიერი ასაკიდან შეუძლია ადამიანს განვითარება და შეუძლია საკუთარ თავზე ფიქრი და კიდევ ერთ დავამატებ, თვითონ ქალებიც უნდა გათავისუფლდნენ აი ამ სტერეოტიპებისგან.
ზუსტად ამას იმიტომ გიკითხებით, იცით რა მაიკო, ჩვენთან ახლა გვისმენენ ქალები და ჩვენი გადაცემის აზრიც ეგ არის მთავარი, რომ რაღაცა მივეხმაროთ ჩვენი მაგალითით, ჩვენი გზით. აი ზუსტადაც რომ არ არის ადვილი, თქვენი მაგალითი რომ იქნება გაიხსენოთ რაღაც, აი როგორ რაღაც გინდოდა გარემო გეწინააღმდეგებოდა.
ესე კონკრეტულად ისე არ მახსენდება, მაგრამ მაგალითად მოლაპარაკების მაგიდაზე რო თქვენდებოდით ხოლმე მამაკაცებთან ერთად, ვიყავი ცოტა დაკომპლექსებული გამომდინარე ვთქვათ ჩემი გენდერისგან, იმიტომ რომ მეც ვიყავი ამ სტერეოტიპების მსხვერპლი და მეც მეგონა რომ მამაკაცი უფრო ჭკვიანი შეიძლება იყოს ვიდრე ქალი. გადაწყვეტილების მიღებაში ეს მიშლიდა ხელს, თუმცა როდესაც ხვდები რომ შენი წინადადება განიხილება, ვთქვათ შენი პროექტები გადის, შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ები ხორცილდება და ხორცილდება წარმატებით, ეს უკვე გაძლევს ცხადია შენს თავის
უნარს.
ერთ პატარა მაგალითს მოვყავს, ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ მაგალითის გახსენება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოხატავს იმ კულტურულ მოდელს, საგზაო მოძრაობის წესები. მდეხა ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ქალებს, რომ ზებრა გადასასვლელზე ქალები არ უთმობენ და ვთქვათ წრიულ მოძრაობაზე ქალები არ უთმობენ. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია ქალები, რომლებსაც ეს ნიშანი აქვს, გამაფრთხილებელი, რომელიც გულში სასაცმელი არის ჩასმული. მე თვითონ გონია, რომ ეს ქალის თვითონ მსხვერპლი არის, აი ამ
სტერეოტიპის.
ის ქალი უბრალოდ შეიძლება ახალი დამჯდარი არის საჭესთან, იმიტომ რომ ქალები მოგვიანებით დაიჭრნენ, რა თქმა უნდა, საჭესთან და ახალი დამჯდარი მამაკაციც ანალოგიურად შეიძლება ატარებს ეს მანქანას, როგორც ახალი დამჯდარი ქალი.
მეც მაგას ვამტკიცებ ხო?
და რაც შეეხება აი ზებრა გადასასვლელზე არ დათმობას, ბევრ ქალს აქვს ის მოლოდინი, რომ აქ ესე მიაჩვია საზოგადოება, მიაჩვია კულტურამ, რომ მას უნდა დაუთმონ, უნდა დაუთმონ მაშინაც კი თუ ეს კანონით არ ეკუთვნის. და შემდგომ მოლოდინი აქვთ აი ამ ქალებს, რომ მაგალითად მე თუ გადავდივარ ზეფრა გადასასვლელზე და მამაკაცი გადმოდის ფეხით მოსიარულე, მე მას არ უნდა დაუთმო, მაგრამ მამაკაცი უნდა დამითმოს. მე ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ვდგავარ, ვუთმობ მამაკაცს, ეს მამაკაცი არ მიდის, იმიტომ რომ თვლის რომ უნდა გამატაროს და ბოლოს ვიდექით ეს იმდენი ხანი, მე უფრო კომფორტულად გძნობდი თავს, იმიტომ რომ მანქანაში კონდიციონერი მაქვს, იმას ბოლოს დაცხა და გადავიდა.
ასე რომ აი ეს შენიშნა, მეც სხვადასხვა გზაზე ძალიან საინტერესო ისტორიებია ხოლმე მაგ კუთხით და აი მე მაინც მინდა გკითხვა შენი საქმიანობაში აი ეს ფემინისტური პერსპექტივა, ეს გენდერული სენსიტივობა, როგორც მართლობს, როგორც მენეჯერს, როგორც გადაწყვეტილებებს მიიღებს და დამქირავებს, რამდენად აი სხვანაირად გაქცევს ასე რომ ვთქვათ, ანუ რამდენად ახორციელებ ამას, რაც შეითვალისწინებაში გეხმარება ეს აი ამ საქმიანობაში კონკრეტულად მართველი და მენეჯერული პოზიცია გაქვს საკმაოდ ისეთ მაღალი.
იცით არის, მე ვერ დავარქმევ იმას, რომ მე ამას რაღაცაში ვთქვათ ვიყენებ, ან კარგი ან ცუდი გაგებით. ერთადერთი მე ყველანაირად ვცდილობ, რომ ჩემს კომპანიაში თანამშრომლებმა დავიყვანო ქალები, რომლებსაც გჭირდებათ რაღაცა გამოცდილების დაგროვება და შესაბამისად მივეხმაროთ ყველა ერთად ამ ქალებს, რომ ეს დააგროვოს,
თქვა რაღაცა გამოცდილება. ამას, იმიტომ რომ ქალია და სახშემდე იყოს გამოუცდები.
არა, ნუ მასე არ ვფიქრობთ ახლა.
ამას ამ კუთხით რამდენად ხო მნიშვნელოვანია, ხო ამ სამსახურში აყვანის დროს სწორედ ამ კუთხით არ დაჩაგრო ადამიანი და როდესაც სენსიტიურობა და ეს პერსპექტივა ადამიანს გააჩნია, ამას ხედავს და ეს
ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი ქალების მიერ გაკეთებული პროექტები არის ახლა რომელიც ჩამოთვალეთ და თითქმის რომელ პროექტებზე არ ვიმუშავია, სულ ყველგან იყვნენ ქალები, სულ ყველგან აბსოლუტურად.
ეს მიმართულად ხდება, ანუ ამის თქმა მინდა.
იცით არის,
გაზრებულად
ხდება მიზან მიმართულად, თუმცა მე ვინც შემხედრი ამ ვთქვათ გასაუბრების დროს გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება და მეტი ვთქვათ პროფესიონალიზმი მაინც ქალებიდან მოდის. შეიძლება ვთქვათ იმ კონკრეტულ სფეროში არ იყოს, მაგრამ მას იმხელა ვთქვათ ბექგრაუნდი გქონდეს რაღაცაში, რომ მისი ესე ვთქვათ წამოწევა შესაძლებელია.
ანუ მაიკო, ქალი უნდა იყოს გაცილებით მაგრამ ხო აი გაცილებით მეტი უნდა შეეძლოს მამაკაცზე, რომ ვთქვათ აი ეს
უნდა გაძლიოს ის კომპლექსები, რომელიც მას აქვს და რომელიც
ეს გასაგებია, მაგრამ აი გარემოში სადაც მას ანდობენ უკვე ალბათ საკმარისი არ არის, რომ ისეთივე იყოს როგორც სხვა მამაკაცი, ხო საკმარისი ერთ იმაზე ბევრად უკეთესი უნდა იყოს, რომ მას ეს მისცენ და მის შესაძლებლობა მისცენ.
და მე თუ გვაქვს დრო
თვითონ გვაქვს ერთი წუთი და თუ შეიძლება
ჩვენ თემაზე დღევანდელი თემა ჩვენ იყოს ხაბარი და ის როგორც ზღაპარი, როგორც კულტურული აგენტი. თუ გინდა რამე გვითხრა შე როგორ ამ თემაზე, როგორ ფიქრობ, რას ვკითხულობ, რას ვასწავლ, რას ვკითხულობ, რას გვასწავლდნენ ჩვენ და რა ღირებულებებს მატარებელია ის კლასიკური ზღაპრები, რომელთაც
ჩვენ სტერეოტიპული არის თუ
არა? ხო, ის მეც თქვენ რასაც გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ის არის სტერეოტიპული და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემს ბავშვობაში და ბევრი ჩემნაირი ქალის ბავშვობაში არსებობდა და დღესაც არსებობს Astrid Lindgren და მისი ნაწარმოებები, რომელიც რადიკალურად ამსხვრევს ამ სტერეოტიპს და აბსოლუტურად რჩება მათ მეხსიერებას.
მაგრამ ძირითადად
ამით თქვა, ხო, მაპატიე და მე ვთქვი, რომ შევაჯამო, იმიტომ რომ ფიქრობ, მაგ ამას ამბობ არა, რომ ნამდვილად რაღაცა კლასიკურ ზღაპრებში
აუცილებლად
დახესმოდა, მაგრამ
კი, რა თქმა
უნდა, თანდათან გვეწეოდა ასეთი ზღაპრებით. და იმედია, რომ თანამედროვეობა დაწერს ახალ ზღაპრებს, ახალ ლიტერატურას, სადაც თანამედროვეობის ესუნთქვა და ესეთი ეპოქა, ესეთი კალები პრობლემა. ჩემთან ერთად სტუდიაში შეხედან ეს ყველაფერს ეს აისახება, რა თქმა უნდა. მე სამწუხაროდ დავამთავრე გადაცემა გემშვიდობით. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნის ხომ და გვინდა რომ გავაგრძელოთ. იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი. დღეს ეს იყო გადაცემა ფემინისტრიმი და ბოლო ნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა, მაიკო ჩიტაია, აქტიური მრავალმხრივი ქალი, რომელიც გვიდოდა დღეს თქვენთვის გაგეცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მომავალ შეხვედრამდე.